Tanis nga BE-ja është po ashtu ekonomia e dytë më e madhe në blok. Është hera e parë në historinë moderne të Francës që presidenti në detyrë nuk garon për mandatin e dytë. François Hollande ka qenë shumë jo popullor. Nga partia e tij socialiste do të garoj ish-ministri i arsimit Benoît Hamon, por ai nuk ka dalë mirë në sondazhe. Gara presidenciale në Francë ka psuar kthes ditëve të fundit, pasi kandidati favorit François Fillon është vënë në sulmin e medjave mbi pretendimet se gruaja e tij, me vite të tëra, është paguar për një punë parlamentare të cilën nuk e ka bërë. Fillon nga Partia Republikane, cili ka shërbyer edhe si kryeministër, këmbgul se nuk ka bërë asgjë të paligjshme dhe se do të vazhdoj garën.
Oui, j'ai employé
po, e kam punësuar gruan time si kolege. Ajo ka qenë kolege zëvendëse tim, pastaj kolege imja përsëri. Ka qenë në atë punë prej 15 vjetë dhe ka marrë një pagë mesatare mujore prej 3.677 eurosh.
Shumë analistonë se skandali zotit Fillon mund të forcoj pozitën e zonjës Le Pen në zgjedhje. Disa sondazhe madje nxjerrin Le Penin në balotazh me Emmanuel Macron. Macron, i cili ka shërbyer si ministër i ekonomisë në qeverinë socialiste të Hollandë, është rritur befasishëm në sondazhe. Ai është 39 vjeç, i ri në angazhimet politike dhe pa ndonjë dosje kundërtim. Si udhëheqës i partisë sapo formuar përpara, Macron premton se do të riformësoj politikën e Francës, kulturën dhe ideologjinë e saj.
Dua të sjell Francën në shekullin 21. Dua që vendi im të ngrej kokën lart duke vazhduar punën e lëmë përgjysmë gjatë historisë sonë të vjetër, prej shekujsh.
Ndryshem nga sfidantja ti kryesore që kundërshton globalizmin, Macron ka bërë thirrje shkencëtarëve amerikan, atyre që punojnë për ndryshimet klimatike dhe të tjerëve që janë mosmarrëveshje me administratën Trump, të zhvendosen në Francë. Për të gjithë amerikanët që luftojnë për risi dhe për sosmëri, ju tani keni një adet të ri. Francën, ka shkruar Macron në Twitter. Në garë për president janë edhe disa kandidatë të tjerë me peshë më të vogël, por sfidat me të cilat dhe të përbalet cilido që fiton nuk janë të vogla. Më urgjentja është çështja e terrorizmit. Mbi 230 njerëz janë vrarë nga sulme terroriste në Francë qysh në janar të vitit 2015. Përpasoj autoritetet është dashur të ripunojnë strategjin antiterrorizm. Njësoj sfida paraqesin edhe migrimi, pasi mira njerëz nga vatrat e luftës kërkojnë strehim në Francë dhe ekonomia. Papunësia atje me vite të tëra është sjell në rreth 10%, që është niveli më i lartë në të gjitha ekonomitë kryesore të Evropës. Se si do të vendos Franca mbetet të shihet më 23 prill, nëse asnjëri nuk siguron shumicën, dy kandidatët kryesor do të shkojnë në balotazh më 7 maj. Të nderuar dëgjues, ekspozen në formatin televiziv mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropailir.org si dhe në rrjetin social Facebook. Atë e transmeton çdo të premte në orën 20 edhe televizioni Dukagjini.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka arrestuar në Prishtinë dy persona, njërin nga të cilët thuhet të jetë zyrtar i lartë në qeverinë e Kosovës dhe tjetri djali i tij. Lajmin për Radion Evropa e Lirë konfirmoi kryeprokurori i prokurorisë themelore në Prishtinë Imer Beka. Beka tha se i arrestuari Zahir Bajrami, drejtori financave në qeverinë e Kosovës së bashku me djalin e tij, kanë marrë një shumë të konsiderueshme parash nga një person tjetër për si që thuhet heqet të një dënimin nga një gjykat. Një gjykat në Serbi refuzoi kërkesën e Malit të Zi për të ekstraduar njën nga qytetarët e saj të kërkuar nga autoritetet malazeze për pjesëmarrje të dyshuar në përpjekje për puç. Shtetasit sërb Predrag Bogićević dhe Nemanja Ristić që janë arrestuar në ndryshimet se kanë marrë pjesë në përpjekje për të rrëzuar qeverinë e Malit të Zi në muajin tetor. Gjykata e lartë në Beograd refuzoi kërkesën e Malit të Zi për të ekstraduar Nemanja Ristićin duke thënë se kërkesa është e pabazë. Kërkesa për ekstradimin e Bogićevićit është miratuar muajin e kaluar në një gjykatë në Kragujevac. Bogićević mbetet në paraburgim në Serbinë, ndërsa Ristić është liruar. Një sulm terrorist në tokën franceze është parandaluar me arrestimin e 4 personave të dyshuar në qytetin Montpellier, tha ministri i brendshëm i Francës Bruno Leroy. Tre burra dhe një vajzë 16 vjeçë janë gjetur me materiale për bërjen e bombave gjatë bastisjes së policisë në një apartament. Policia antiterroriste tha se ka gjetur eksploziv të bërë në shtëpi, të ngjashëm ata që janë përdorur në sulmet terroriste në Paris në nëntor të vitit 2015. Raportohet se vajza ka bërë deklarata gjihadiste online. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan miratoi ligjin për reformën kushtetuese që i hap rrugën sistemit ekzekutiv presidencial. Zëvendës kryeministri Numan Kurtulmush tha se autoritetet zgjedhore, sipas të gjitha gjasave, do të shpallin referendumin për këtë çështje më 16 prill. Parlamenti e ka miratuar masën muajin e kaluar. Nëse kalon edhe në referendum, fuqitë e presidentit do të rriten dhe Erdoğan mund të mbajë postin deri më 2029. Erdoğan tha se reforma do të ofroj qëndrueshmëri në kohën e trazirave. Kundërshtarët thonë se ajo do të sjellë sundim autoritar. Qindra mijëra iranianë u tubuan të premten për të shënuar përfitorin e revolucionit islamik. Tubimet përkujtuan 11 shkurtin e vitit 1979, kur ndjekësit e Ayatollah Ruhollah Khomeinit rrëzuan shahun Reza Pahlavi, monark që gëzonte mbështetjen e Shteteve të Bashkuara. Televizioni shtetror transmetoi pamje të turmave të mëdha të njerëzve në Teheran dhe qytete të tjera, disa parulla lexonin vdekje Amerikës. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani tha se administrata e presidentit të SBA-s Donald Trump është problem dhe shtoi se Irani do t'i përgjigjet fuqishëm çdo kërcënime. Secili që kërcënon qeverinë dhe forcat tona të armatosura duhet ta di se vendi ynë është i bashkuar dhe vigjilent, do të ngrihemi kundër armiqve tanë deri në fund, tha Rouhani. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kështu kemi ardhur në fund, nga Praga ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.